kuidas võiks nimetada enesetappude kajastamist, kui Eestis ajakirjanduseetika koodeks sai loodud 1997-1998 aastal, siis oli päris palju suhtlust ka Põhjamaade kolleegidega ja Norra ajakirjanduseetika spetsialistid soovitasid kindlasti panna sisse sellise klausi, mis oli nende eetika koodeksis sellel ajal, et enesetappe meedias ei kajastata. Samal ajal Eestis, 90. aastat alguses, kui te natukene meenutate, kajastati neid ikka päris räigelt ja ka detailselt tehes täpselt seda, mida enesetappude ennetajad kogu rõhutavad, mitte anda meedias nii-öelda juhtnööre retsepte selleks, kuidas oma elu lõpetada. Ja seda eetikoodeksit kirjutades mõtlesime me, et kuna see on lihtsalt Eestis esiteks niivõrd levinud asi, et enesetappe kajastatakse nagu nii, siis kirjutada koodeksis, et neist ei kirjutata üldse. See ei töötaks. See oleks ka eluvõõras elu kauge. Ja lõppude lõpuks on teatud juhtumid, näiteks väga oluline aval, kui tegelane kaob ühel hetkel pildilt, noh, mis me siis teeme? Ei ole enam mingit tähtsalt tegelast meil ja kõik me ühtegi sõna kuskil ei ütle. Teatud juhtudel on siiski tarvis enesetappu kajastada. Ja see tõttu on Eesti ajakirjanduseetika koodeksis sees selline manitsev viide, et enesetappude kajastamisel väga tõsiselt kaaluda selle vajalikust ja siis ka teatud piiratud ulatuses ainult informatsiooni selle kohta välja anda. Ja tänase päeva seisuga minu meelest on asi selline, et me ei saa ütelda, et Eesti ajakirjandus enesetappude kajastamisega oleks kuidagi väga üle piiri minemas. Et pigem ollaksegi tõesti selle eetikoodeksis kirja pandud punkti vaimus. Kui me oleksime kirjutanud eetikoodeksi sisse selle, mida meie Norra kolleegid tungivalt soovitasid, et ei kajasta üldse, siis oleks olnud võib-olla see üks põhjus, miks ajakirjanikud ütleksid, et teate, see eetikoodeks ei tööta. Et see on elukauge dokument. Ta võib olema siiski piisavalt suures, tugevas seoses selle valdkonna endaga. Mis nüüd meil teeb mõnikord raskeks ka selle hindamise, et kas mingisugune ajakirjanduslik materjal on adekvaatne, kas ta on kvaliteetne. Probleem selles, et piirid selle esimese ja teise osa vahel sellest meedias, mis ma kirjeldasin, siis kvaliteetmeedia ja meelelahutusmeedia vahel hägustuvad üha enam. Ja seetõttu on ka raske öelda, et kas me peaksime rakendama nüüd ajakirjanduseetikat seal või mitte. Sest nagu ma ütlesin, meelelahutussaadete puhul suurem osa ajakirjanduseetika koodeksi punktides lihtsalt ei päde. Et tuleb kõrvale jätta seda meelelahutusformaati vaadata hoopis mingis teises valguses. Üks oluline asi on ka siis online meedia mõju, mis muudab tegelikult ka päris palju seda, kuidas näiteks meditsiiniteemat kajastatakse, aga selleni jõuan, mis näeb hea. Ja ka kodaniku ajakirjanduse mõju. Nimelt võime küsida, et kas igaüks on tänapäeval ajakirjanik. Igaüks, kes teeb mobiili video kuskilt, ta saadab selle toimetusele oma professionaalset ajakirjaniku kohal ei olnud, see materjal pannakse üles näiteks selle meediaorganisatsiooni veebiküljele. Kas see on nüüd ajakirjandus või on see mingi muu asi? Juhuslikud kohalviibijad teevad kaastööd siit sealt. Te võite kõik tegelikult ajakirjanikud olla, kui te praegu siin salvestaksite seda asja ja paneksite otse kuskile selle asja üles. Ajakirjanik peaks oma käitumisreeglite kohaselt küsima näiteks meida konverentsi korraldajatelt, et võt ma tahan teie üritusel osaleda ja kirjutan sellest. Ajakirjanik, kui ta teeb interviud inimesega, ta tutvustab ennast kõigepealt ja ütleb, ma tahan teiega mingit interviudel lugu teha, aga kui sa oled siis see nii-öelda kodaniku ajakirjanik, ehk lihtsalt inimene, kes on varustatud salvestusaparaadiga, ühel hetkel ta otsustab, et ahaa, et ma võiksin seda kuskile meediasse paisata, ta ei lähe oma allika juurde ennast tutvustama. Nii et need piirid lähevad päris segaseks. Eesti ajakirjanduseetika koodeks on olemas siis juba 1998. aastast alates ja me peaksime siin rääkima ka sellest, et kuidas seda eetika koodeksit üldse ka rakendatakse. Mis on need mehanismid? Ja selleks mehanismiks on siis eneseregulatiivsed mehanismid. meedia eneseregulatsiooni organina tegutseb pressinõukogu, kus on siis 6 inimest meediast ja 4 inimest väljaspoolt. Enamik meediaorganisatsioon on sellega ühinenud ja tema funktsiooniks on siis arutada pretensioone ajakirjanduseetika rikkumiste kohta. Siin võiks küsida, et kas tegemist on ka mingi ringkaitseorganisatsiooniga siis meedia jaoks. Kui siin eelmise ettekande lõpus öeldi võib-olla naljatoonil või võib-olla ka mitte, et arstide liit ongi ringkaitseorganisatsioon. Kas pressinõukogu on ringkaitseorganisatsioon? Ja mõnikord kriitikud ütlevad, et teate, et ise te seal arutate neid kaebusi, mis teie peale tulevad. Et loomulikult, mida on võime sealt oodata, et küllab te ikka kiidate heaks kõik oma meediakanalite tegevuse. Piisab ainult sellest, kui vaadata statistikat, mida ütleb statistika pressinõukogu lahendite kohta. Statistika ütleb seda, et aastate see küll erineb, aga laias laastus on nii, et 50-50 on need lahendid. Ehk et pooled juhtumid leitakse, et ajakirjandus on eksinud, ajakirjandusetika reeglite vastu. Teine pool juhtumitest leitakse, et ei ole rikkumist, kaebus ei ole põhjendatud. Ei ole sellist asja olnud ühelgi aastal, kus 90% või ma ei tea, kui palju näiteks oleks kaebusi tagasi lükatud, öeldes, et teate, et meie meediakanalid ei ole millegi vastu eksinud ega juba rikkunud. Seetõttu mina julgen küll väita, et pressinõukogu ei ole selline korporatiivne organ selles tähenduses, et ta ringkaitseliselt üritab meedia probleemid ja patud maha vaikida. Vahetevahel tundub toimetustel tegelikult, et pressinõukogu on isegi liiga range, võib-olla et liiga formaalselt läheneb mõnele küsimusele. Võiks olla natukene loomingulisem ka ajakirjanduseetika koodeksi tõlgendamisel, aga see on juba pigem mõne meediaseminari teema. Nüüd see eneseregulatsiooni organ pressinõukogu siis aitab kaasa sellele, et ajakirjanduseetika koodeksit oleks võimalik rakendada siis erinevates meediakanalites Eestis, ajalehed, raadiojaamad, telejaamad, internetiportaalid. Rahvusringhäälingus on olemas ka selline amet nagu ajakirjanduseetika nõunik, ehk meediaombudsman, ja need meediaombudsmanid ongi seotud ühe konkreetse meediaorganisatsiooniga. Nemad tegelevad siis ainult selle organisatsiooni kohta tulevate pretensioonidega ja etteheidetega ja küsimustega. See meediaombudsman rahvusringhäälingus siis peab vaatama kõigepealt organisatsiooni sissepoole, et kas peetakse ajakirjanduseetikast kinni, kas programmid on tasakaalustatud selline, ja samuti ka siis nii-öelda maja sisene nõuandmine. Aga samal ajal teine väga oluline ülesanne ajakirjanduseetika nõunikul, ehk seal meediaeetika vahemehel on vaadata läbi laekunud kaebused ja teha seda siis sõltumatu kriitikuna ja selgitada ka neid ajakirjanduseetika valikuid avalikkusele. Sest ma arvan, et siin on üks ka ühispunkt võib-olla meditsiini inimestel ja meedia inimestel, et me peame seletama oma asju rohkem avalikusele. Mida avatumad me oleme, seda paremini meid mõistetakse ja seda suurem on tõenäosus, et meil ei teki suhtlusprobleeme, aga jätame siit mõned konkreetsed näited vahele ja räägime arstist, patsientist ja meediast, et kuidas saavutada seda, et konfliktid meedia ja meditsiini sektori vahel oleksid võimalikult leebed või neid oleks võimalikult vähe, neid konflikte. Et ajakirjandus saaks olla korrektne oma informatsiooni edastamise, selleks on tarvis avatud suhtlemist. Ja aegajalt tundub mulle, et mõned probleemid tekivad sellest, et kas siis arst või see meditsiiniasutus leiab, et teema on kas ebameeldiv või kas ajapuudusel või mingil muul põhjusel ei vaja korralikku vastamist, ei anta piisavalt informatsiooni ja jäetakse siis arvestamata see, et kui avalik huvi mingi teema vastu on juba tekinud, et toimetuses ajakirjanikud otsustavad, et jah, et see on teema, mida me peame käsitlema ja kajastama ja meditsiiniasutus või arst ei reageeri või reageeri väga formaalselt, tühisõnaliselt. See tähendab, et ilmubki ühekülgne materjal. Probleem on käes. Nüüd paljud meditsiiniteemalised lood on ajendatud sellised osapoolest nagu patsient. Need on siis patsiendi pretensioonid ja patsient, kes ei saa oma küsimust ära lahendada arstiga, hakkab otsima teisi kohti, kuhu minna ja aeg-ajalt siis üks koht, kuhu ta jõuab välja, on muidugi ajakirjandus. Et mõnikord küsivad arstid, et aga miks te võtate need patsientide pretensioonid nii-öelda nagu tõepähe kohe ja miks te hakkate haarate nendest kohe kinni, miks te enne informatsiooni ei uuri, et kas te ei arva, et inimene, kes tuleb meediasse oma meditsiinilist probleemi lahendama, et võib-olla ta on ise ka mingil määral süüdi, et see probleem on tal tekkinud, on mingi muud sellised küsimused. Aga siin tuleks meeles pidada, et ajakirjandusele loomu omaselt ongi omane see ülesanne, kaitsta üksikisikut suurema struktuuri suhtes, olgu ta siis meditsiinisüsteem või mingi muu süsteem. No, täpselt nagu tarbijakaitselised loodki tekivad sellest lähtuvalt. Nii et on üsna loomulik, et ajakirjanikud võtavad tõsiselt neid patsientide pretensioone, mis toimetustesse jõuavad. Aga nüüd muidugi tuleb see järgmine vastutuse küsimus ajakirjanduse jaoks ka. Et sellest hoolimata, et ajakirjandus nii-öelda avali süli võtab vastu patsientid saabunud informatsiooni, on ajakirjandusel kohustus jälgida, et see informatsioon, mis ilmub, ei oleks mitte ühekülgne, ei oleks kontrollimata. Et siin peab ajakirjandus oma töö ära tegema. Ja siin ma toon uuesti sisse selle online meedia teema. Nimelt aeg-ajalt kostab mõne ajakirjaniku käest selline väide, et kuna online meedia muutub üha tähtsamaks, toimetustes ka prioriteedid liiguvad ära, et kas ajalehtedes, kui ennem väga palju pühendati tähelepanu selle, mismoodi paperajaleht välja näeb, nüüd väga palju mõeldakse selle peale, kuidas see igapäevane veebikeskkond välja näeb, kuidas sinna rohkem inimesi juurde saada, lugema seda, tarbima seda sisu ja nii edasi. Ja see tähendab, et kiirus muutub üha tähtsamaks selle uudise kriteeriumide seas. Et kui on mingisugune probleem patsiendi ja arsti vahel, ja patsient on oma informatsiooni juba ära annud, nii et nagu üle poole loo on juba valmis, tundub ajakirjanikule. Ja siis seda teist poolt ei tule. Et siis toimetused mõnikord ütlevad, et aga teate, me ei saa oodata, meil on konkurents, mõni teine kanal võtab